Tak som veľmi rád, že môžem privítať Moniku Richtárikovú, docentku z katedry konštrukcií pozemných stavieb stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá je ale v súčasnosti aj pedagogičkou na Univerzite v Leuven v Belgicku. Ja vás zdravím a vítam ešte raz. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak my sme sa dostali, tak povediac, hneď aj k meritu veci, respektíve k vašej kariére, a ako predtým, že ste boli dokonca aj športovkyňou v basketbale. Ako to teda dopadlo? Chceli ste predsa len byť športovkyňou alebo učiteľkou?
Tak chcela som byť športovkyňou, ale nakoniec myslím, že rozhodli rodičia za mňa veľmi dobre, pretože to učiteľstvo alebo aj tú vedeckú prácu môže človek robiť aj v neskoršom veku, čiže pravdepodobne by ste sa so mnou teraz už stretávali ako s emeritnou športovkyňou a vlastne v tej vede a pedagogike život len začína.
A otázku vám vlastne poslal Vladimír, ak sa nemýlim.
Náš tréner.
To bol tréner?
Áno. Uh-huh.
Tak on vás samozrejme pozdravuje, želá veľa osobných a pracovných úspechov v ďalšom živote pri výchove novej generácie. To je milé dostať takýto mail, hneď ako prvý e-mail v tejto relácii od bývalého trénera.
Tak pozdravujem pána trénera aj spoluhráčky a myslím, že niekedy by sme si mohli dať stretnutie a zahrať nejaký taký exhibičný zápas veteránov, ak by teda s tým súhlasili, takže týmto ich vyzývam.
Tak aká bola cesta z Bratislavy, teda zo Slovenska do Belgicka, kde už ste, tak povediac, etablovaná na Katolíckej univerzite v Leuven?
Tak táto cesta sa odohrávala už pred viac než 15 rokmi, čiže situácia všade bola aj iná, ale bola letecká tá cesta. Ja som si vybrala Belgickú univerzitu kvôli tomu, že som hľadala nejaké vhodné podmienky, kde by som mohla uskutočniť experimenty pre svoje doktorandské štúdium. Mm-hmm. A tam sa mi to javilo podľa tých dostupných informácií, vtedy už bol aj internet, boli knižnice, chodila som do knižnice do Viedne napríklad, si zistiť, že kde robia taký typ výskumu v priestorovej akustike, ktorý mňa zaujímal. A išlo hlavne o to, že o tzv. Oralizáciu, čiže keď architekt stavá priestor, či si vie vypočuť už v štádiu návrhu, ako ten priestor znieje. Takže toto bolo to, čo ma nejak tak stimulovalo odísť do Belgicka.
A budeme povedzme hovoriť aj o tom, ako sa nám býva, napríklad v novostavbách, že sme potom možno sklamaní, že tá akustika nie je taká však, alebo že je to ako keby v hale sa to ozýva, alebo aj vy sa tu obzeráte, sme teda v poriadku zariadení v rozhlase, čo sa týka akustiky. Prečo nemôžeme byť povedzme ako v nejakom sklenenom akváriu?
Tak samozrejme, že štúdium musí byť navrhnuté ináč ako akvárium, teda ako hovoríte. Problémom je to, že zvuková vlna, ktorá sa šíri napríklad z vašich úst alebo od rečníka, sa odráža v priestore. A tým, že sa odráža a prichádza na pozíciu mikrofónu v tomto prípade, lebo tu nemáme poslucháčov.
Aj tu máme takú penu.
Áno, tak tá pena je kvôli vetru, alebo kvôli tomu, keby človek nejak príliš dýchal do tohoto mikrofónu, aby nenahral šum. Tak tie vlny sa odrážajú a prichádzajú vlastne v určitých takých sekvenciách, ktoré tvoria tzv. Dozvuk. To si viete predstaviť, železničná stanica alebo kostol, tam je vytvorený ten dozvuk. A toto chceme vlastne tu na stlmiť, aby sme získali tzv. Najsuchší zvuk, ktorý má veľmi dobrú zrozumiteľnosť. A aby vlastne ten technik mohol pridať tam toľko do zvuku, koľko chce, alebo nepridal žiadny. Teda. Čiže ono vlastne my chceme nejak v takých tzv. Sterilných podmienkach nahrať tú ľudskú reč v tomto prípade.
A musím povedať, aj váš prejav znie veľmi, veľmi príjemne. Aj keby ste hovorili, povedzme, tichšie, zrazu budete hovoriť na rovnakou intenzitou, alebo povedzme úplne rovnako hlasno ako ja, pretože Andrejka vás dá hlasnejšie. Tak aj to sú také zázraky, ktoré môžeme robiť.
No, výhodou je to, že keď by ste rozprávali v nejakej triede, tak musíte zvýšiť hlas, lebo tam teda, ak nie je tam elektroakustické zariadenie, no a tam sa prejavuje taký jav, ktorý sa volá Lombardov reflex, a to znamená, že človek zvyšuje intenzitu hlasu. Teda učiteľ, keď hovorí hlasno, alebo vojak, keď tak on kričí. A to nie je preto, že by bol nejaký ukričaný, ale je to úplne taký prirodzený reflex ľudského hlasiviek vlastne. Čiže hovorí na vyššej frekvencii. Čiže tu nám vlastne je výborné to, že človek môže rozprávať prirodzene.
A nemusí ani zvyšovať hlas.
Presne tak.
A počuje sa hlasno. To je fantastické. A teda, keď ste vstúpili do obratenej pyramídy, určite to nie ste prvýkrát. Čo vás tak najviac fascinuje a zaujíma?
Tak tie nahrávacie štúdia sú zaujímavé, lebo do tých sa človek nedostane každodenne a mňa to zaujíma aj z toho profesionálneho hľadiska, že či sú vyriešené dostatočne dobre, pretože samozrejme v tomto štúdiu, v takomto štúdiu nemôžu byť len absorbery, teda pohlcovače zvuku, ale aj difúzory, to sú tie všelijaké štruktúry, ktoré nám zvuk rozptyľujú. Pretože ľudský hlas, keďže sme pri tom, tak ak by to tu bolo úplne utlmené, čiže nebolo by to vôbec žiadny dozvuk, tak vy by ste mali tendenciu rozprávať hlasnejšie, lebo by ste sa nepočuli prirodzene a tam tuším o nejakých 5 decibelov by ste zvyšovali hlas prirodzene. A to je aj pre hudobníkov. Čiže tu musí byť, to sa volá, že čas do zvuku, okolo pol sekundy napríklad, aby aj ten hudobník, ktorý hrá na nejaký akustický nástroj alebo človek, ktorý rozpráva, rozprával na prirodzenej intenzite, aby to všetko znelo tak, ako má.
A kde sa začala, alebo kedy táto veľká vášeň pre akustiku? Pretože to sa nedá brať iba ako povolanie však.
Tak samozrejme, ja, okrem toho, že všetky deti v mojom veku v roku 1980 športovali, tak sme hrali aj na rôzne hudobné nástroje, sme chodili na hudobnú, spievali sme v rôznych spevokoloch. Takže cez tú hudbu vlastne vznikol ten taký link v podstate k tej architektúre a nakoniec teda k akustike.
Tak o akustike nám ešte poviete, mňa bude zaujímať aj to, čomu sa konkrétne venujete, napríklad na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity, ale aj na Katolíckej univerzite v Belgicku. Host Rádia Regina. Dnes s Monikou Richtárikovou zo Slovenskej technickej univerzity, ale pôsobí, ako sme povedali, už aj na Univerzite Katolíckej, Univerzite Leuven v Belgicku. Povedala, ako sa tam dostala a hovoríme o zvuku. V dnešnej dobe veľa ľudí preferuje, povedzme, aj televíziu alebo skôr využíva zrakové vnemy, keď už hovorím o tabletoch, aj smartfónoch. A myslíte si, že zanedbávame napríklad takú výnimočnosť a jedinečnosť sluchu? To znamená, predsa len teraz vysielame z rádia a niektorí milujú rozhlas práve preto, že ho môžu, povedzme, počúvať všade a pri akejkoľvek činnosti alebo takmer akejkoľvek.
No, tak to je veľmi zaujímavá otázka, pretože myslím si, že je veľmi aktuálna, hlavne v tej západnej Európe alebo v tom západnom svete. Naozaj je viac a viac tých vizuálnych stimulov, alebo tie zariadenia sú rôzne tak prispôsobené. Pričom vlastne ľudský sluch je naozaj veľmi unikátny. Keď si zoberieme aj, aké rozmedzie vlastne frekvencií dokáže rozpočuť od tých 20 Hz do 20 000 Hz, oproti zraku, ktorý vlastne rozpoznáva od nejakých 400 do 800 terahertzov, tak tá škála je o mnoho väčšia. Aj v podstate aj tá dynamická nejaká škála, ktorá je od 0 do 130 decibelov. Ale zaujímavosťou je napríklad aj to, že oproti zraku teda, čo sa týka sluchu, tak dokážeme rozpoznať aj poltóny, čiže vieme učiť ten interval. Vieme napríklad zdvojenie frekvencie. La, la, hej, oktávu. Mhm. Potom vieme počuť viacej tónov naraz, napríklad akordy, tak to by sme museli spolu my dva spievať.
Alebo ďalšie. A to by bolo hrozné z mojej strany.
Potom ešte vieme aj to, že vlastne sluch je taký všesmerový vlastne, čiže my aj tie zdroje, ktoré nevidíme, ich počujeme. On sa ako keby šíri zo všetkých strán. Je to tiež taká unikátnosť toho a vlastne nedokážeme zavrieť naše uši tak ako oči. Preto sme rušení napríklad aj hlukom od susedova, lebo my nemôžeme spať s rukami na ušiach napríklad. A veľmi takou zaujímavou vecou sú vlastne tá akustická pamäť, cez ktorú vlastne k nám sa evokujú rôzne emócie z mladosti alebo z nejakých okamihov. Tieto sú častokrát o mnoho silnejšie ako zrakové.
A stalo sa vám napríklad aj, že ste si zmenili niekedy zvonenie na vašom telefóne, na vašom mobile, pretože vás to vyrušovalo, lebo vám to možno pripomínalo niečo negatívne?
Tak priznal sa vám, že ja som väčšinou na tom vibračnom móde, aby som nerušila práve tých okolitých ľudí. Ale v podstate telefón mám klasický telefón, keď sa mám teda priznať. Klasické zvonenie.
Keď sme hovorili o tom hluku od susedov, ako je možné, že niekedy je to taký hluk, ktorý nám viac prekáža? A nemusí to byť vyslovene hlasné počúvanie možno nejakej hudby, nemusí to byť veža na plnej pecky, ako sa hovorí, a niekedy nie. Závisí to aj teda, povedzme, či je deň, či je noc, alebo či sme, povedzme, mladší, alebo možno čím sme starší, chceme viac ticha? Čo si o tom myslíte?
Tak to je taký komplexný problém a ono súvisí jednak aj s tým, že ten zvuk od tých susedov má nesie určitý kontext a vlastne, že my rozumieme napríklad, čo sa tam odohráva, vieme si predstaviť, že to je jedna taká ďalšia vec. Alebo tam môžu byť rôzne také tonálne zložky, ktoré nás vyrušujú. Napríklad nejaké hú z inštalácií, keď si pustí ventilátor sused. Tie mechanické zdroje človeka dokážu veľmi vyrušovať napríklad v spánku. Počas dňa, v podstate keď človek pracuje, tak môže si pustiť rádio a vlastne zamaskuje ten hluk od susedov, pretože v akustike poznáme tzv. Maskovanie zvukov. No ale v noci, keď si vypne všetky zdroje zvuku, tak vlastne ho môže rušiť aj nejaký zvuk o nižšej intenzite. A tam v podstate človeka tiež rušia menej rôzne šumy, A viacej ich rušia rôzne zvuky z, to sa volá, že s časovými variáciami. Čiže napríklad máte hú, alebo máte hú, čiže máte tam rôzne tie variácie a preto aj rôzne zvončeky, alebo keď ide vlak, tak sú prispôsobené na to, aby priťahovali pozornosť človeka, alebo upútali pozornosť človeka. Takéto typy zvukov teda asi vyrušujú ľudí viacej.
Teda sú počuť povedzme do väčšej ďalky, alebo teda sú prenikavejšie?
Nie, ono to súvisí s psychikou človeka a vlastne spracovaním, mozgovým spracovaním týchto zvukov. Čiže vy dobre viete, že vás bude menej rušiť napríklad zvuk symfonického orchestra o napríklad nejakej hodnote 90 decibelov, o mnoho menej ako napríklad škrípot nechtov o tabulu, ktoré by boli povedzme 40 decibelov. Hej? Čiže tie
museli,
zvuky...
Museli ste takéto prostriedok niekedy využiť na vzbudenie pozornosti?
Tak teraz našťastie už väčšina vyučovania prebieha cez PowerPoint a cez projektory, ale píšem aj kriedou. Dávam si na to pozor, mám ostrihané nechty na hodiny.
Takže je to nevýhoda, že nemáte takúto možnosť takýmto spôsobom vzbudiť pozornosť. Ale to bolo zaujímavé, ako ste spomínali aj povedzme zvyšovanie hlasu, že teda povedzme aj učiteľ. Keď vidí, že nejako nezaujíma, teda začne podvedome zvyšovať hlas alebo viac kričať, aby ho bolo počuť, ale efekt je opačný?
Pozrite, no, kričanie učiteľov súvisí jednak s tým, že niekedy musia zvýšiť hlas, aby ich bolo počuť. No a pri tom zvýšenie hlasu teda zvyšuje aj tú frekvenciu, čiže tak kričia, ale ono je to v podstate v tej triede... sa môže prejaviť aj taký efekt, že keď určitá hladina hluku dosiahne určitú hodnotu, teda keď ten učiteľ zvýši hlas na určitú hladinu, tak aj fyziologicky v ľudskom tele sa vylúči viacej adrenalínu. A to napríklad nielen v triede, ale skúste to vyskúšať, keď pôjdete autom a budete mať pocit, že zaspávate. Tak jedna vec je si dať kávu, ale teraz nemáte tam žiadnu tú stanicu, kde by ste sa mohli zastaviť. Tak ja niekedy urobím to, že si pustím na chvíľku rádio strašne hlasno a ma to vlastne zobudí. Čiže ten adrenalín, tam určite taká fyziológia vlastne medzi tým hlukom a ľudským telom existuje.
A venujete sa tak povediac aj oblasti, ktorá je špecifická pre tých, ktorí potrebujú, pretože majú problémy so sluchom, takzvaným načúvacím prístrojom, tak aj o tom budeme hovoriť. Host Rádia Regina. Docentka Monika Richtáriková vyučuje aj na Katolíckej univerzite v Leuven v Belgicku. No a predstavte si, pani Richtáriková, dostali ste mail pravdepodobne asi od kolegu, hovorí vám niečo meno Bert?
Áno, áno, to je môj kolega priamo z laboratória. Hi, Bert.
Tak nás počúva, poslal nám v angličtine otázku, tak ja ju zjednoduším do slovenčiny. Pýta sa v podstate, ako dosahujete alebo ako sa snažíte, aby ste mali rovnováhu medzi teda vašim profesionálnym životom, ako sa snažíte relaxovať, či vám pomáha šport, pre neho je šport cesta, ako sa dá dosiahnuť rovnováha. A ako je to u vás?
Tak neviem teraz, či holandsky, anglicky alebo slovenský, ale budem sa pokračovať v slovenčine, aby sa môj otec nerozplakal ako Hviezdoslavá matka. Takže naozaj ten šport pomáha balancovať tú prácu, pretože človek, keď má tú vedeckú prácu rád, tak môže sa s ňou stať workaholik. A my vlastne z tohto dôvodu, alebo aj z iných dôvodov, chodievame v podstate s tou skupinou, s ktorou spolupracujeme v Belgicku, takmer každý deň buď do fitness centra, alebo si ideme zabicyklovať. No a potom nasleduje to pivo slúbené v niektorej z tých krčmičiek. No a v Belgicku je taká výhoda, že tam tie podpivníky, oni sú popísané len z jednej strany. A na tej druhej strane máte vlastne možnosť si robiť rôzne poznámky. Čiže niekedy sa strhne aj taká brainstorming debata vlastne v tej krčme, kde prídeme na rôzne nápady, ktoré však analyzujeme až na druhý deň potom v práci, že čo teda sa dá použiť a čo nie. Takže je to taká kombinácia toho športu a priateľstiev vlastne, ktoré balancujú ten pracovný život.
Tak to funguje v Belgicku na univerzite, to sa mi páči. A čo sa snažíte, alebo čo sa vám podarilo preniesť sem na Slovensko? Alebo sme už aj my, povedzme, úplne iní, ako keď my sme študovali?
Ale nie je to až taký veľký rozdiel, ako to možno niektorí ľudia nejak tak hovoria. Jediné, čo sa mi nepodarilo preniesť, je môj bicykel z Belgicka, lebo tam chodím do práce na bicykli a na takom starom, ktorý by vám nikto neukradol. Ale tu by na takom už nikto ani nešiel na Slovensku. My sme takí náročnejší trošku Slováci. Pozrite, ono do toho Belgicka v podstate chodia za mnou moji študenti alebo študenti mojich kolegov, čiže tam také malé Slovensko tiež som si vytvorila a títo študenti sa vracajú sem a myslím si, že takým prirodzeným vývojom vlastne je to také, je to v podstate dosť podobné. Ono, momentálne sú tiež dvaja naši doktoranti v Leuven na univerzite. Zdravím aj Lukáša, aj Daniela, ktorí možno tiež počúvajú.
A vidíte, je to výhoda, alebo pre vás to teraz pocitujete ako nevýhodu, ako to cítite, že vlastne nemôžete sa nikde skryť, že by ste si povedali, že ste v Rádiu Regina, ktorý vysiela na západnom Slovensku. Nie je to tak, pretože v Belgicku nás naladili pravdepodobne asi cez internet, alebo možno aj cez našu aplikáciu, pokiaľ ju majú nainštalovanú.
Tak priznám sa vám, že ma to prekvapilo, že odtiaľ teda niekto by posielal otázku, ale je to také milé, myslím si, že je to dobrá taká reklama pre Slovenský rozhlas nakoniec.
A teda vidíte, všetko je tak globalizované a keď hovoríme o akustike, to je vaša špecializácia. Je pravda, alebo hovorí sa, že architekti sú, a nech sa nám nikto nehnevá, ale tak povedať hluchí a že akustici sú slepí. Čo je na tom pravda?
Tak áno, súvisí to s tým, že s tou neviditeľnosťou zvuku. A architekt vlastne má veľmi ťažkú úlohu, pretože musí zosyntetizovať rôzne aspekty, jednak tie umelecké, estetické, s tými technickými. Čiže musí zariadiť to, aby tá budova nielen dobre vyzerala a fungovala, aby sa ľuďom páčila, aby nebola príliš drahá, ale aj to, aby nemala veľké energetické straty, aby bola z požiarného hľadiska v poriadku a nakoniec aj z toho akustického. No a vlastne ten architekt, keď pracuje, tak pracuje väčšinou s papierom alebo s nejakým počítačom, kde vizualizuje vlastne ten svoj návrh. No a ten akustický návrh je ťažko vizualizovať pre architekta, ktorý s tým nemá skúsenosť. A preto možno ten zvuk sa niekedy tak dostáva do pozadia. A ono ale nás to nepustí a častokrát sa stane, že keď už stavba je odovzdaná užívateľom, tak sa objavia rôzne tie akustické problémy, ktoré môžu súvisieť jednak so stavebnou akustikou, s tými izoláciami, ale môžu súvisieť aj s tou priestorovou akustikou. To znamená, že v priestore chýbajú rôzne akustické obklady, napríklad priestor reštaurácie alebo priestor nejakej športovej haly. Toto je presne tá téma, ktorá mňa tak imponovala ešte pred tými 20 rokmi ako doktorantka a išlo mi o to, ako vizualizovať akustický priestor, ako pomôcť architektovi takýmto spôsobom pri jeho návrhu vlastne. Aby si to mohol vypočuť, ako to znie, to, čo ide postaviť vlastne.
A čo teda robiť s tým, že sme si kúpili povedzme nádherný, drahý byt, zaplatili sme veľa peňazí, budeme splácať ešte ďalších 30 rokov, prídeme a zistíme, dali sme si už aj koberec, všetko sme urobili, čo sme mohli a zistíme, že sa to strašne ozýva. Dá sa s tým niečo potom ešte robiť?
Tak najlacnejšie riešenie sú štuple do uši, ale tak nemôže človek prežiť celý deň. Samozrejme, čo sa týka priestorovej akustiky, je možnosť upraviť nábytok, prispôsobiť, čiže nedávať do interiéru len tvrdý nábytok napríklad. Povedzme, ak nemáte radi koberce, tak dá sa umiestniť aj nejaký akustický podhľad. Momentálne existujú na trhu aj rôzne tzv. Architektonické textily. To znamená, že vy viete, povedzme, za nejaký textil bielej farby, ktorý vyzerá úplne ako omietka, skryť zvukovú pohutivosť. Čiže riešenia existujú, len sú trošku drahší, ako keby ten architekt rozmýšľal nad tým akustickým návrhom už v štádiu návrhu vlastne.
A aké sú povedzme výhody takých tých panelákových bytov oproti tehlovým, alebo dá sa vôbec povedať, alebo sú len tehlové byty lepšie, alebo čo byty, ktoré majú povedzme priečky za sadrokartónov, už aj také novostavby sú. Kde nám povedzme, čo hrozí z hľadiska akustiky?
Tak tie panelové stavby alebo tehlové stavby sú. Tehla, betón sú tzv. Ťažké materiály, majú veľkú hustotu. A tie sadrokartonové priečky sú tzv. Ľahké konštrukcie. A tie ťažšie konštrukcie majú úplne iný priebeh spektra izolácie. To znamená, izolujú ináč nízke frekvencie, teda basy a výšky, oproti tej sadrokartonovej stene. To znamená, že napríklad tehlová stena vám dokáže lepšie odizolovať vo všeobecnosti, závisí to od hrúbky a neviem ďalších parametrov prevedenia. Vo všeobecnosti lepšie izoluje tie nízke frekvencie ako sadrokartónová stena v rovnakej cene, povedzme. Lebo aj tými sadrokartónovými stenami dokážeme vytvoriť dobrú akustickú izoláciu, ale nie je to komplikovanejšie na prevedenie, na detaily pripevnenia, pretože tá sadrokartónová stena vlastne funguje na princípe nie tej masy, ale na takom zákone, ktorý je, že masa, pružina masa. Čiže je to úplne iný akustický princíp. Dá sa to vlastne nejakým spôsobom použiť, len treba vedieť, ako na to.
Mňa by zaujímalo aj ako povedzme to máte vy zariadené, či používate nejaké triky, ako odborníčka určite viete. A teda aj aká je práca s načúvacími zariadeniami, mnohí si bez nich nevedia predstaviť život a určite im život spríjemňuje. Monika Richteriková povie viac u nás v magazíne Rádia Regina.
Hosť Rádia Regina.
Našou dnešnou hostkou je Monika Richteriková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zdá sa, že akustika alebo otázka hluku v susedoch a tak ďalej zaujala aj nášho poslucháča Juraja. Ďakujem veľmi pekne. Juraj nám napísal, aký je to zvuk, keď bývame v rodinnom dome, niekde v diaľke, až o niekoľko domov ďalej má pustené sused rádio v aute, všetko je pozatvárané a ja ho počujem v hlave ako také dunenie a moja manželka ho nepočuje. V čom môže byť podľa vás problém?
Tak problémom môže byť niekoľko. Samozrejme, tú situáciu nepoznám úplne dopodrobná. Musela by som si to ísť sama vypočuť minimálne. Ide aj o to, že každý človek vníma zvuk trošku ináč, aj fyziologicky. V podstate ľudia počujú ináč nízke frekvencie, basy a výšky, vysoké frekvencie. Je zaujímavosťou aj to, že vo všeobecnosti v populácii muži skôr strácajú sluch ako ženy, alebo respektíve nie sluch úplne, ale nejakú časť a obyčajne sú to hlavne tie výšky, ktoré odchádzajú ako prvé. Niekedy, keď človek teda počuje tie výšky menej, tak ako keby mal zosilnené tie basy. Čiže zvuk, ktorý niekto by vnímal ako vyvážený zvuk, môže človek vnímať, človek s poškodeným sluchom alebo človek, ktorý je už trošku starší, môže vnímať ako zvuk, ktorý má tie basy silnejšie ako nevyvážený zvuk. Čiže môže tam byť viacero dôvodov na túto otázku.
Čo je povedzme fascinujúce na oblasti, ktorá sa zaoberá pomocou ľuďom, ktorí už majú buď stratu sluchu, alebo poškodený aj sluch a potrebujú jednoducho, nedokážu ani fungovať bežne v živote bez tzv. Načúvacích prístrojov?
Tak načúvacie prístroje nie sú teda úplne moja taká expertíza, ale okrajovo som sa zaoberala vlastne pri testovaní načúvacích prístrojov vo svojom výskume, kde sme pomáhali audiologom a tým vývojárom tých načúvacích prístrojov zisťovať, že ako človek s nimi dokáže lokalizovať zvuk, teda odkiaľ prichádza zvuk. Ten človek je niekde na ulici a aby počul, že auto za ním trúbi napríklad, aby vedel, že odkiaľ ten zvuk prichádza. Ono v podstate ľudia s načúvacími prístrojmi, alebo teda, ktorí majú problémy sluchové, tak majú aj ten problém, že nielenže počujú zvuky, ktoré sú pri normálnej hladine tichšie, ale oni aj tie silné zvuky počujú ako keby silnejšie. Čiže im sa ten dynamický rozsah mení. Oni vlastne počujú povedzme medzi 50 a 80 decibelmi, čiže tie načúvacie prístroje nielen zvyšujú hladinu, ale oni musia aj znižiť tie silné zvuky, aby to toho človeka nebolelo. Čiže pre takého človeka s načúvacím prístrojom už zvuk o hladine 80-90 decibelov môže byť na prahu bolesti napríklad. Čiže je to veľmi komplikovaný prístroj.
Takže vôbec nie je potrebné pri povedzme komunikácii s takýmto človekom zvyšovať hlas, práve naopak.
Nie, tie prístroje častokrát sú veľmi inteligentné a oni majú rôzne algoritmy, ktoré toto za vás vlastne nejakým spôsobom riešia. Ale mňa skôr zaujíma v tejto súvislosti to, ako navrhnúť proste architektonický priestor takým spôsobom, aby tí ľudia, ktorí povedzme sluch stratili, alebo teda stratili, ktorí majú tieto načúvacie prístroje, alebo ľudia, ktorí sú slepí, aby sa dokázali normálne integrovať v budove. Pretože tá akustika vplýva na to. Ono ako náhle je menej toho dozvuku napríklad v priestore, tak aj tomu človeku s tými načúvacími prístrojmi sa tam ľahšie existuje. Oni lepšie vlastne ako fungujú.
Akustika vlastne nie je len o divadlách však alebo kinách, ale aj o reštauráciách, už sme spomínali v nákupných centrách, kanceláriách, ale v nákupnom centre dokážete si vy povedzme aj sama nájsť nejaké miesto, kde sa cítite príjemne, pretože tam je naozaj hluk z každej strany, aj keď sú kaviarne niekde v strede, v uličke, môžeme si tam nájsť, alebo myslia na to povedzme aj tí, ktorí zriadujú takéto prevádzky, aby sa človek cítil povedzme, nazvem to tak v úvodzovkách, aj akusticky bezpečne?
Tak ono, dá sa to do istej miery vyriešiť, samozrejme. Akustika sa v nejakom veľkom priestore dá riešiť aj lokálne. Nebude to nikdy tak, ako keby sme riešili nejakú kaviareň samostatne, keď je súčasťou nejakého komplexu, tak ten hluk sa tam, alebo zvuk sa bude šíriť. Môže sa prejsť a pozrieť si v nejakých shopping centrách, tam, kde predávajú veľa oblečenia a napríklad alebo nejakých mäkkých materiálov, tak tam by malo byť, tam by mal byť ten dozvuk nižší, ako tam, kde by predávali napríklad počítače, pokiaľ tam teda v tom priestore nie je nainštalovaná nejaká akustická pohltivosť už. Pretože ľudia sami pohľcujú zvuk.
Uh-huh.
To si môžete sami vyskúšať, keď si sadnete do kostola a počkáte, kým tam príde veľmi veľa ľudí, tak tí ľudia zmenia tie akustické podmienky napríklad. A takisto aj v koncertnej sále alebo v inom priestore, kde sa združuje veľké množstvo ľudí vlastne.
Vy sa venujete aj so svojimi študentmi alebo aj s kolegami, povedzme, v Belgicku na Univerzite v Leuven aj vedeckej činnosti. Tak aj o tom zostáva nám ešte posledný vstup. Teším sa opäť na Moniku Richtárikovú. Našou hostkou dnes bola Monika Richtáriková, ktorá je mimochodom aj predsedničkou Európskej technickej komisie pre priestorovú a stavebnú akustiku, je členkou predsedníctva Slovenskej, Belgickej a Holandskej akustickej spoločnosti, odborníčka, ktorá je spoluautorkou viac ako 60 expertíznych posudkov v oblasti akustiky a aerodynamiky. Napísala viac ako 150 vedeckých odborných článkov, je aj autorkou alebo spoluautorkou 8 knižných publikácií. Takto by som mohol pokračovať. Chcem sa dostať k tomu, že výskum pre vás je veľmi dôležitý, však aj ste hovorili, že ho robíte s kolegami v Belgicku. Stále sa hovorí, že na Slovensku nie je dostatok podmienok možno na výskum. Čo teda ako využívate, vy že pôsobíte teda na slovenskej univerzite aj belgické, aká je teda spolupráca povedzme s vedou, s odbornou vedeckou verejnosťou?
Tak mne sa na vede práve páči to, že prebieha v určitých takých kolektívoch, čiže je to kolektívna práca, nie individuálna, a ten kolektív môže byť samozrejme medzinárodný a častokrát teda využívam tú možnosť tých študentov, ktorí sú naozaj tak prirodzene zvedaví a vytrvalí a šikovní, aby vlastne prišli sa pozrieť, ako je to aj v Leuven a naopak, pretože ono to není jednoznačné, že kde je to lepšie. Ako, ja si myslím, že univerzita či už je v Belgicku, alebo na Slovensku, alebo hoci kde inde, má jednu takú krásu, takú spoločnú, že v tej univerzite naozaj ide o to, aby tí ľudia sa niečo naučili, aby dokázali stále ešte hľadať tie pravdivé odpovede na otázky, či už sa to týka vedy, alebo výskumu, alebo pedagogiky. A vlastne, aby prežili také určité dobrodružstvo pri tej svojej práci a aj tým pádom aj pekný život. Čiže nie je to len o tých výsledkoch, o tých diplomoch a age indexoch a získavaní financií, ale je to vlastne taký životný štýl.
Ja vidím na vás, aj keď samozrejme vidíte, to je zase o akustike, o sluchu, nie teraz o zraku, že poslucháči si vás môžu predstaviť a myslím, že nájdu vás aj na Facebooku Rádia Regina určite vašu fotografiu, aby si vás dokázali aj predstaviť, že hovoríte zanietene, že je to váš životný štýl. V určitom možno, že alebo veku, alebo po určitých rokoch pedagogickej činnosti sa možno dostanete do štádia, keď si poviete, že aj študenti vám dávajú viac a že teda je veľmi dôležitá spolupráca so študentmi.
Áno, to je samozrejme. To v určitom veku už zistíte, že ste sa naučili viacej od svojich študentov ako od svojich pedagógov. Pravdepodobne už som v takom nejakom veku, mám 40 rokov. A je to veľmi príjemné. A myslím si, že nielen tí študenti musia byť otvorení, aj tí učitelia musia sa taký otvorení, aby dokázali stále rásť aj v tom vyššom veku. A myslím si, že na našej teda Slovenskej technickej univerzite sú takíto pedagógovia, je ich tam dosť veľa a myslím si, že každému študentovi, ktorý by váhal aj z gymnázia, že kam ísť študovať, by som technickú univerzitu odporúčila, lebo tí gymnazisti často nad tým ani neuvažujú, idú skôr na iné smery, ale je to kvôli tomu, že to štúdium možno v minulosti bolo veľmi zamerané len na prax, stavebnú prax, ale v podstate aj gymnazista si dokáže na tej technickej univerzite nájsť nejakú oblasť, ktorú bude mať rád.
A technické smery samozrejme sú v súčasnosti žiadané. Tak ďakujem veľmi pekne. Dnes bola našou hostkou Monika Richtáriková zo stavebnej fakulty STU. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
Ďakujem, do počutia.
Ale kto ti známych, ale kto ti známych.